Ņemot vērā to, ka šodien ir arī pasākums dalībnieku gājiens no pulkstens apmēram 5 līdz apmēram 6, ir iespējami arī sabiedriskā transporta kavējumi Aspazijas bulvārija un Zigfrīda Andrasmērovica bulvārija. Par konkrētiem transporta līdzekļiem un maršrutiem tad var apskatīties mūsu mājaslapā www.rīgassatiksmes.lv, bet ir arī ļoti būtiski, ka cilvēki, kas dosies uz dažādiem pasākumiem 21. un 22. jūlijā, tas ir tātad rītdien un parītdien, ir jārēķinās arī ar to, ka būs papildus reisi pēc pasākumiem. Tiks apvienoti vairāki maršruti, tiks noteikti arī papildus reisi, bet arī tad par konkrētiem laikiem un varbūt par konkrētiem maršrutiem, kas tiks apvienoti, aicinu paskatīties mūsu mājaslapā un saplānot savus braucienus tā, lai visiem būtu ērti un patīkami.